Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V spredju začetka septembrske seje poslanska vprašanja, konec tedna na njej tudi družinski zakonik.
Od polnoči cenejša pogonska goriva, liter dizla za kar 8 centov.
Na volitvah v Italiji slavila desnica, ki ima večino v obeh domovih.
Vreme po noči in jutri bo oblačno in deževno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Z vprašanji premijeju in poslancem se je začela septembrska seja državnega zbora. Premijer Golob je med drugim odgovarjal na vprašanje o soočenju z energetsko draginjo. Poudaril je, da bodo nujne spremembe na evropski ravni, vlada pa naj bi državljanom pomagala z ukrepi v vrednosti skoraj 5 milijard evrov.
Nekateri zakoni so že sprejeti, nekateri so v pripravi. Paket zakonov, ki bo skupaj znašal skoraj 5 milijard evrov. To je skupaj, koliko denarja bomo namenili temu, da bo Slovenija skozi to energetsko zimo šla brez velikih prask. Od tega bo za gospodarstvo odpadlo približno 1,5 milijarde, gospodinstva 1,2 milijarde in milijarda. Kmetijstvo je že v letošnjem letu in še v tem delu bo noter, da. Kmetijstvo je bilo samo v letošnjem letu skoraj 25 milijonov dodatnega denarja v drugi polovici leta.
Je dejal Golob, ki je odgovarjal tudi na vprašanje povezano z vzpostavitvijo vsem dostopnega javnega zdravstva. O tem je premijeja spraševal vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat.
To vas sprašujem tudi v luči sestave koalicije, ker kakorkoli že, brez zamere, ampak nekateri v tem parlamentu bi zdravili z ideologijo, nekateri bi kar nagnali koncesionarje in zdravnike zasebnike, ne vem kam, v bistvu pa odganjajo tiste, ki niso ne koncesionarji in ne zasebniki.
V interventnem zakonu, ki je že bil sprejet v parlamentu, so vsi ukrepi popisani, zelo jasno stoji, da s septembrom začnemo izvajati interventni zakon za javno mrežo. V javni mreži so tako javne zdravstvene ustanove kot koncesionarji. Seveda lahko obstajajo tudi v koaliciji na to temo različna mnenja, ampak različnost nas bogati. Kar se pa tiče zasebnikov, je pa tudi v zakonu jasno navedeno, da se po 6 mesecih od uveljavitve, to je spravi, da bo to marca verjetno, če spavcem z računu, se začnejo tudi zasebniki vključevati v isti sistem odprave čakalnih vrst. Tako da tukaj nekih negotovosti več ni, zaradi tega, ker so vsi časovni roki za naslednjih 18 mesecev zapisanih v zakonov.
Je odgovoril Golob in dodal, da naj bi vlada celovitejšo reformo zdravstva izpeljala v letu 2024. Do takrat pa da je v veljavi interventni zakon, ki se ga bo po potrebi sproti dopolnjevalo. O polnoči se bodo spet znižale cene pogonskih goriv. Liter dizla se bo pocenil za 8 centov in bo stal nekaj čez 1,6 evra. Liter 95-oktanskega bencina pa bo cenejši za 0,1 cent in bo zanj treba odšteti dobrih 1,35 evra. Znižala se bo tudi najvišja dovoljena drobno prodajna cena kurilnega olja, ki bo omejena na slabih 1,29 evra.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Uradni rezultati nedeljskih parlamentarnih volitev v Italiji so potrdili zmago desnice. Stranka Bratje Italije je osvojila približno 26% glasov, njena vodja Giorgia Meloni pa naj bi tako postala nova premijerka. Preostali dve stranki v desnem taboru, Liga Matteja Salvinija in Naprej Italija Silva Berlusconija, pa 9 oziroma 8%, kar je dovolj za večino v obeh domovih italijanskega parlamenta. V senat je bila izvoljena tudi tržaška Slovenka Tatjana Rojc. V Bruslju upajo na konstruktivno sodelovanje z novo italijansko vlado, podobno tudi premier Robert Golob, ki tudi v prihodnje pričakuje normalen dialog. V SDS pa so italijanski desnici čestitali za zmago. predsednik Borut Pahor skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon v New Yorku uradno predstavlja kandidaturo Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025. Za to mesto se poteguje tudi Belorusija, ki podpira ruski napad na Ukrajino in še zdaleč ne dosega slovenskih demokratičnih standardov. Vendar pa zmaga Slovenije ni samoumevna, saj države glasujejo na podlagi lastnih interesov. Kljub temu pa Pahor pravi.
Mislim, da je mogoče, da Slovenija zbere potrebno število podpor. Je pa treba na tem delati. Glejte, države z daljšo tradicijo, države, ki so že bile članice, nestalne članice Varnostnega sveta, si prizadevajo, da bi imele ta položaj. To pomeni nek pomemben, okrepljen vpliv v mednarodni skupnosti, ki ga sicer neke majhne države nimajo.
Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti na stalnem predstavništvu Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku z medaljo za zasluge odlikoval duhovnika Martina Cimermana. Ta je odlikovanje prejel za zasluge pri ohranjanju slovenstva in neutrudno povezovalnost med Slovenci v Združenih državah Amerike. Cimerman, ki deluje v slovenski župniji v New Yorku že od leta 1991, je na četrti dan vojne za Slovenijo na trgu pred palačo Združenih narodov pomagal pripraviti demonstracije proti napadu Jugoslovanske ljudske armade in za priznanje neodvisne Slovenije. Sodeloval in organiziral je pošiljanje pisem ameriškim politikom in drugim vplivnežem, ki so jih ameriški Slovenci prosili naj preprečijo prelivanje krvi v domovini. Cimerman si je vsa leta delovanja v Združenih državah Amerike prizadeval za gradnjo južne župnije, ki bi postala temelj združevanja in srečevanja Slovencev. Zato je pripravljal in spodbujal tudi številne kulturne prireditve, predavanja in podobno.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Jutri ob 17. bo torej pred državnim zborom shod proti spremembam družinskega zakonika. Državni zbor bo tematiko predvidoma obravnaval na petkovi seji. Že 14. septembra jo je obravnaval odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Svoje stališče z umestnimi prekinitvami, kot boste lahko slišali, so predstavili tudi predstavniki civilne družbe. V nadaljevanju lahko prisluhnete predsedniku družinske pobude Tomažu Meršetu in Metki Zevnik, ki je nastopila v imenu združenja Glas starih staršev. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Predlog novele družinskega zakonika je izjemno nepremišljen in škodljiv, poudarja Merše.
Predlog sam temelji na neutemeljenih odločbah Ustavnega sodišča, ki se ni niti potrudilo dokazati domnevnega obstoja diskriminacije. Ampak je zato, da bi ugodili želji nekaj odraslih, poteptala ustavno in z mednarodnimi akti varovane pravice otrok. To je zelo pomembno, namreč v odklonilnih ločenih mnenjih dr. Klemna Jakliča in dr. Roka Svetliča je to zelo lepo in strokovno razloženo in priporočam v branje in lahko ugotovimo, da na koncu gre tukaj za otroke. Čeprav sta že obe odločbi Ustavnega sodišča neutemeljeniti, vendarle govorita samo o tem, da je treba tudi istospolnim parom omogočiti sklenitev zakonske zveze in možnost uvrstitve na seznam kandidatov za posvojitev. Predlog zakona, ki je pred nami, pa kljub temu, da nekateri to zanikate, odpira polje mnogo širše in sega mnogo, mnogo dlje. Namreč opredelitev zakonske zveze kot zveze dveh oseb poleg istospolnih parov, o katerih sicer govori odločba Ustavnega sodišča, vključuje tudi vse poljubne kombinacije biseksualcev, transseksualcev, kvirseksualcev in kar še takega obstaja in se sproti nekateri ljudje zmišljujejo. In vse te kombinacije so tukaj v tej definiciji enako vključene, čeprav jih odločba Ustavnega sodišča nikjer ne omenja. Se pravi, gre za mnogo, mnogo širšo zadevo. Tem kombinacijam vsem daje tudi možnost, da lahko kot par kandidirajo za posvojitev katerega koli otroka, ki potrebuje posvojitev. Se pravi, ne govorimo o otrocih, ki živijo v takih skupnostih, ker se ti že lahko po partnerju posvojijo in je v tem smislu zanje v celoti poskrbljeno. Gre za otroke tretjih družin. Ob izkušnjah z našim sistemom staršem, ki jih imate izkušnje, a ne tisti, ki tole spremljate, vam verjetno ni treba veliko domišljije, da si lahko predstavljate, da bo do takega primera prej ali slej prišlo, čeprav nam razlagajo drugače, govorijo predvsem o dobrobiti otrok in najboljših možnih posvojiteljih in tako naprej. In to se lahko zgodi kateremu koli otroku, ki po kakšnih tragičnih okoliščinah ostane brez staršev, se pravi tudi mojemu, vašemu, predvsem to, o tem razmišljajte vsi tisti, ki nas spremljate tudi od zunaj.
Tomaš Merše je opozoril, da je bilo za številne študije, ki govorijo o prid posvajanju otrok v istospolne skupnosti, dokazano ugotovljeno, da so večinoma prirejene in ne izpolnjujejo temeljnih znanstvenih kriterijev.
Tako da ni res, da bi lahko trdili, da je enakovredno, če otrok živi z očetom in mamo ali pa kako drugače. Pričevanje odraslih, ki so kot otroci odraščali v takih skupnostih, govori drugače in znanost govori drugače. Tako je, na primer, Komisija za medicinsko etiko, medicina ima strožje kriterije znanosti kot družboslovne znanosti, jasno povedala v svojem mnenju na to temo, da je narobe, če otrokovega položaja, ki je ostal bodi si brez matere, bodi si brez očeta ali celo obeh, ne razumejo kot prikrajšanje. Nadalje pravi, da do danes nimamo dovolj verodostojnih neoporečnih znanstvenih raziskav, ki bi dokazali, da je taka prikrajšenost vse skozi zanemrljiva, torej sprejemljiva, tako otroški kot tudi pozneje odrasli dobi. In jasno pove, da ima otrok legitimen in pomemben interes, da ima očeta in mater in da dva očeta, dve materi ali samski roditelj tega interesa ne morejo enakovredno zadovoljiti. Slišali smo prej tudi, da v zadnjih letih več raziskav niti ni bilo in to pomeni, da je ta izjava pravzaprav še vedno zelo aktualna, ker se nanaša na velikansko večino raziskav, ki so bile narejene. Zdaj, če ne bo sprejet amandma SDS k 3. členu, bodo vsi prej omenjeni in neomenjeni pari dobili pomen zasnovanja družine, čeprav tega potencijala nimajo. Mnogi bodo potem 12. člen razumeli in izvajali v smislu, da je treba vse te vrste življenjskih skupnosti in spolnih praks obravnavati v šolah in vrtcih, predstavljati in promovirati enakovredno kot zvezo moža in žene. Staršem širom Slovenije sprašujem, si res želite, da bodo vaše otroke in nuke v šolah in že v vrtcih spodbujali na eksperimentiranje z različnimi spolnimi praksami in spolnimi usmeritvami, da dvomijo glede svojega spola, in jih spodbujali k spremembi spola, ki ni nič drugega od pohabljanje, saj se spola dejansko funkcionalno spremeniti ne da. Vse to se na podlagi točno take zakonodaje v drugih državah, kjer je že bila sprejeta, dogaja. Na podlagi takšnih zakonov so v mnogih državah že uvedli možnost, da biološki moški, ki se identificirajo kot ženske, vstopajo v ženske sanitarije, ženske kopalnice in slačilnice v športnih in drugih javnih objektih.
Na tej točki je predsednik odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Miha Kordiš prekinil nagovor Tomaža Meršeta.
Gospod Tomaž Merše, tem, ki vi govorite o nekaj o kopalnicah, ne vas opozorim, da v vseh 6 členih družinskega zakonika, ki se spreminjajo, dejansko ni ene omembe sanitarij. Hkrati pa vas obveščam tudi, da je na vaši uri, kolikor smo se dogovorili za omejitev razprave,
ostalo zgolj nekaj zelo kratkem sekund. Času.
Imate zaključno misel, tako. Izvolite.
Očitno kažete popolno nerazumevanje, kaj ta zakonodaja prinese, ker se je natanko to zgodilo v drugih državah in zato mislim, da je zelo pomembno, da se starši, možje vprašamo, ali si res želimo za svoje hčerke, žene, da so izpostavljeni nevarnosti razno raznih moških predatorjev v takih prostorih. Morda kdo trdi, da pretiravamo, da strašimo. Če res to mislite, potem ne boste imeli težav sprejeti ta amandma, ki bo odpravil vsaj del teh strahov. Zavrnitev tega amandmaja pa pomeni, da pravzaprav želite natanko tak razvoj družbe, kot sem ga opisal, samo v nekaj manjših orisih, ker se pač v 5 minutah bolj podrobno ne da.
V imenu združenja Glas starih staršev je na odboru nastopila Metka Zevnik. Opozorila je, da so stari starši v Sloveniji največja skupina, ki jim je kratena ustavna pravica biti enak pred zakonom. Svojih vnukov namreč ne smejo posvojiti zgolj zato, ker so njihovi stari starši.
Že 2016 je spremembo družinskega zakonika, ki bi omogočila posvojitev vnukov, vložilo Gibanje za otroke in družine s podpisi volivcev. Sprememba zakona je bila odgovor na voljo ljudi na družinskem referendumu 2015, ki ga je podprla velika večina volivcev. In odgovor na krivice, ki so se dogajale vnukom in njihovim starim staršem ob tragičnih dogodkih, kot je bil primer koroških dečkov. Koalicija takratne Cerarjeva vlade in s pomočjo seveda tudi stranke Levice je naš predlog grobo zavrnila. Danes poslanke in poslanci obravnavate popolnoma drugačno spremembo družinskega zakonika. Takšno, ki jo je večina volivcev zavrnila in to ne na enem, kar na 3 referendumih. Danes uvajate posvojitve otrok v razmerja s številnimi LGBTQ plus spoli, kot jih poljubno definirajo sami. V zakoniku pa ostaja nespremenjeno besedilo, da je starim staršem nedopustno posvojiti svoje vnuke. Slovenskim starim staršem s tem jemljete človeško dostojanstvo, vnukom pa pravico do starih staršev, do njihove ljubezni in do svojih družinskih korenin, če pride do tragedije v družinah. Vrhovno sodišče v primeru koroških dečkov zapisalo, pravico otrok do starih staršev, pa tudi pravico starih staršev do otrok je treba varovati. V spremembi zakona stališče Vrhovnega sodišča ni upoštevano.
Metka Zevnik je v nadaljevanju spregovorila o posledicah, ki jih bo imel sprejem zakona in tudi ona naletela na prekinitev.
Minister trdi, da ne bo posledic niti za socialno, niti za druga področja. To še zdaleč ni res. In minister kot predlagatelj to dobro ve. Spremembe na socialnem, izobraževalnem in zdravstvenem področju so ključni cilj leve in LGBTQ plus ideologije. Dolgo se je prikrivalo, a je postalo očitno v državah, ki so take zakone že sprejele. Najbolj moteča in napadena pa je trdna družina poročenega moža in žene s tradicionalnimi vrednotami. Področja, ki se bodo po sprejetju zakona agresivno spreminjala, sodeč po tem, kar se dogaja drugod, bo vzgoja in izobraževanje otrok v vrtcih in na vseh stopnjah šol. Da se je v podporo LGBT plus ideologije vključuje celo področje zdravstva, kaže skrb vzbujajoče dogajanje iz Združenih držav Amerike, pri čemur zaskrbljeni starši v teh dneh podpisujejo peticijo. Centri, kot primer, Centri za nadzor bolezni, kratica CDC, promovirajo spletni klepet za mlade o spolnosti, poliamornih odnosih, okultnem, operacijah spreminjanja spola, aktivizmu in
gospa
tako
dalje. Gospa Zevnik, tudi vi zahajate v svoji predstavitvi na od Združenih držav Amerike naprej, samo teh borih šest členov družinskega zakonika, ki se dejansko spreminja in to, kaj dejansko pomenijo, vas v resnici ne zanima. Dajte se prosim osrediniti v predstavitvi svojega stališča na točko, zaradi katere smo danes tukaj.
Gospod predsednik, jaz se odločam o tem. Vi dobro veste, da vsak zakon, vsak člen v zakonu, posebno tako, ki je temeljni, ki je izhodišče zakona, vpliva na člene in na dogajanje, ki so v celem zakoniku zapisani. Zato se
gospa
ne moramo...
Zevnik, precej sem prepričan, da slovenski družinski zakonik nima nobenega vpliva na dogajanje v združenih državah Amerike.
V združenih državah ne, ampak to so prakse, ki se dogajajo, ki izhajajo iz takšnih oblik zakonodaje, kot se sprejema danes. In lahko samo nadaljujem s tem, pa pustite mi govoriti. Glejte, zato smo povabljeni, da povemo svoje mnenje, ki se nanašajo na celostno problematiko vezane na to.
Torej, mimo grede, presegli ste že svojo časovno omejitev, celo podaljšano za kos mojih intervencij. Tako da vas bom naprosil, da v naslednjih nekaj sekundah sprovedete svojo zaključno misel in zaključite.
Torej, vendarle bom povedala še nadaljevanje, kako so ogroženi otroci in tako bodo ogroženi tudi naši vnuki, za katere nas skrbi. Ker se pojavljajo spletni klepeti, to je vir Breitbart, ki govori o tem, kaj se dogaja, kako se jih nagovarja mimo vednosti staršev o spremembi spola, o seksualnih odnosih od 13. leta dalje in tako naprej. Torej, ne govoriti, da je to za področja, ki jih obravnava ta zakon, nepomembno in ne bo sprememb.
Hvala
torej,
lepa za podano
stališče. V imenu Združenja starih staršev Slovenija in referendumske koalicije za otroke gre, ta zakon zavračam, ker je družbeno škodljiv, protidružinski in uperjen proti zdravemu razvoju otrok v Sloveniji.
V prispevku ste slišali nagovora Tomaža Meršeta in Metke Zevnik, ki sta na matičnem odboru predstavila stališča proti spremembam družinskega zakonika. Znova pa spomnimo, da bo jutri pred državnim zborom ob 17. uri potekal shod proti spremembam družinskega zakonika.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tatjana Rojc bo skoraj gotovo naslednjih 5 let senatorka v rimskem parlamentu. Na včerajšnjih volitvah v Italiji je kandidirala na listi demokratske stranke. Med 4 senatorji iz Furlanije Julijske krajine bo Tatjana Rojc edina v opoziciji.
Tle se je zdaj prav v zadnjem času pokazala ta enotnost Slovencev, tako SKGZ-ja in SSO-ja, da so zaznali, da edini potencial, ki ga ima, je Tatjana Rojc, da je na izvoljivem mestu, tako rekoč, ne, in so jo podprli, ne glede na to, da so levi in desni. Ne, so dali tisto prednost, da je Slovenec tisti, ki bo zastopil njihove interese v italijanskem parlamentu. To je res zelo pohvalno. So dali prav politiko na stran in so dali, bom rekel, človeka in Slovenca v spredje.
Tako je v včerajšnjem intervjuju za naš radio dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Povedal je še, katere so prioritete njegovega dela in tudi napovedal prvi uradni obisk pri rojakih po svetu. Novembra se bo odpravil v Argentino. Ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini lahko prisluhnete danes o polnoči ali na naši spletni strani.
Po noči se bodo padavine na zahodu krepile in postopno širile v notranjost Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, jutranje temperature bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V torek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Popovdne bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem ter v jugovzhodnih krajih okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. V četrtek in petek bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 15, Postojna pretežno jasno 15, Vrhnika, Kočevje, Trebnje, Metlika, Hrastnik in Litija 15 stopinj. Maribor, Celje, Logatec, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 14, Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 14 in letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 14. Novo mesto zmerno oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Ilirska Bistrica in Črnomelj 16 stopinj, Nova Gorica 18, letališče Portorož pretežno jasno 20, Idrija, Kran, Gornji Grad, Babno Polje 13 stopinj, Gorenja vas, Mežica, Pohorje in letališče Lesce 12, Tolmin 11, Lisca oblačno in dežuje 11, Bohinjska Češnica 10, Jezersko 9, Rudno Polje 6, Krvavec 5, Rateče in Kredarica 0 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred počivališčem Lukovica in med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri proti Mariboru, zato vozite zelo previdno. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Na mejnem prehodu Gruškovje in Zavrč tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 30 minut do 1 ure, na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.